«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 14 вересня, середа. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. Цього вечора у нас такі теми. Як суд над українськими опозиціонерами впливає на шлях України до Євросоюзу? Почуємо різні думки на цю тему.
У європейської політичної еліти є дуже серйозні важелі заблокувати позитивне рішення в грудні цього року, що ми завершимо переговорний процес і парафуємо угоду по асоціації.
Чому білоруський рубль знецінився на 40% і чому Лукашенко обурюється вимогами МВФ?
Вони знаєте, до чого вже дійшли економісти, фінансісти?
Вони вже від нас вимагають звільнити всіх політв'язнів. Які в'язні? Ви ж з фінансами маєте справу. Ось вони і відкрили нам своє обличчя.
От вони відкрили своє лицо.
Про це і багато більше далі у передачі після новин від Зіновія Фриса. Він у студії. Вітаю, Зіновію.
Вітаю, Людмило. Вітаю всіх наших слухачів. Президент України Віктор Янукович провів зустріч із президентом Європейської народної партії Вільфредом Мартенсом. Янукович подякував Мартенсу за інтерес до України, інформує сайт президента. Раніше сьогодні стало відомо, що суддя Родіон Кірєєв відмовив президенту Європейської народної партії Мартенсу в побаченні з Юлією Тимошенко в СІЗО. Оглядачі називають це великою помилкою влади. Туреччина і Сполучені Штати Америки підписали в Анкарі меморандум про розміщення на турецькій території радара раннього попередження про загрозу ракетного нападу в рамках створюваної Сполученими Штатами і НАТО системи протиракетної оборони. Як заявило в середу Міністерство закордонних справ Туреччини, радар буде встановлений в провінції Малатія на південному сході країни. Раніше влада сусіднього Ірану попереджала Туреччину про можливу ескалацію напруження в регіоні у випадку підтримки Анкарою планів Вашингтона. Сполучені Штати Америки розраховують якнайскоріше відновити роботу свого посольства в Лівії, заявив на переговорах в Тріполі помічник американського державного секретаря з близькосхідних питань Джефрі Фелтман.
Цей візит був спрямований на те, щоб продемонструвати дружні зв'язки між народом Сполучених Штатів і народом Лівії. Ми з нетерпінням очікуємо моменту, коли наше посольство знову запрацює на повну силу. Так скоро, наскільки це можливо.
У середу Фелтман зустрічався в Тріполі з главою Національної перехідної ради лівійських повстанців Мустафою Абдель-Джалілем. Фелтман запевнив співрозмовника у подальшій підтримці Сполученими Штатами операції НАТО, що проводиться в Лівії. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу виступає за підтримку всіма 17 країнами-членами Єврозони випуску єдиних довготермінових облігацій, щоб не допустити розширення боргової кризи в Європі. Водночас Барозу заявив.
Маємо бути чесними. Це не принесе негайного вирішення всіх проблем, із якими ми зіштовхуємося. Це буде елемент комплексного підходу до подальшої економічної і політичної інтеграції.
Барозу назвав найсерйознішим викликом покоління нинішню нестабільну кризу в Греції, Португалії, Іспанії, Ірландії. Звернення до ООН із проханням про визнання незалежності палестинської держави буде мати серйозні наслідки. Таку заяву зробив сьогодні міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман.
Не хочу нікому погрожувати, але можу сказати зі всією відповідальністю, якщо вони ухвалять це рішення в односторонньому порядку, наслідки будуть жорсткими і дуже серйозними. Однак я сподіваюся, що до цього справа не дійде.
Глава МЗС Ізраїлю, раніше Сполучені Штати, заявили про готовність скористатися правом вето, якщо питання про визнання палестинської держави буде розглядатися в Раді безпеки ООН. Нижня палата парламенту Італії схвалила другий за три місяці пакет заходів бюджетної економії на суму близько 54 мільярдів євро. Людмило.
Коротко, чітко, інформативно. Це були новини від Зіновія Фриса. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українська судова система деградує в багатьох аспектах, повертаючись до радянських стандартів судочинства. Про це свідчить перебіг справ проти представників опозиції і заявляють про це адвокати Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших колишніх урядовців. Між тим, представники провладної парламентської більшості вказують на те, що в проблемах судової системи винна передусім попередня влада, яка відмовлялася реформувати цю систему. Тим часом, провідні політики Європейського Союзу говорять про те, що саме недосконалість судової системи в Україні може стати головною перешкодою для вступу держави до асоціації та зони вільної торгівлі з ЄС. Більше Євген Солонин.
Українські адвокати не мають рівних можливостей зі стороною обвинувачення. Суд обмежує їхнє право знайомитися зі справою та збирати докази. Заявили сьогодні на спільній прес-конференції адвокати Юлії Тимошенко та інших колишніх урядовців, проти яких нині тривають судові процеси. Таку ситуацію пояснює адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ігор Фомін.
Вже більше года началось использование судебной системы для достижения определенных.
Більше року судова система використовується для досягнення цілей, які не мають нічого спільного із правосуддям. Після того, як суд у 2004 році не пустив команду Януковича до влади, були зроблені висновки. Створена система впливу влади на суддів. І відбуваються неймовірні речі, як от моє право ознайомитися зі справою стає підставою для арешту мого підзахисного.
Ознайомитися з матеріалами уголовного діла виступає як причина для арешту моєго підзахисного.
Так адвокат прокоментував ситуацію, коли суд взяв під варту Юрія Луценка за те, що сторона захисту, на думку судді, зловживала своїм правом знайомитися зі справою. Українська судова система недосконала і має безліч проблем. Це визнає і депутат регіонал, член комітету з питань правосуддя Володимир Олійник. Але, на його думку, до такої ситуації спричинилася саме бездіяльність попередньої владної команди.
А чому не реформована судова система? Чому передавали кращі приміщення податкові там іншим? А чого суди, як гілка влади, залишились в найгірших умовах. Поки не дійшло до притягнення прем'єр-міністра, в нас все в законодавстві було гаразд.
Проблеми в українському судочинстві нині відчули на собі й провідні європейські політики. Зокрема, президент найвпливовішої в ЄС Європейської народної партії Вілфред Мартенс мав намір сьогодні зустрітися з Юлією Тимошенко в Лук'янівському СІЗО. Суддя Родіон Кірєєв відмовив йому. Сьогодні ж після цього інциденту Вілфред Мартенс зустрівся з президентом України Віктором Януковичем, і головною темою зустрічі був перебіг справ Тимошенко та інших опозиційних політиків. Чи не найбільшою загрозою переговорам про асоціацію є те, що Україна недостатньо дослухається до таких порад з ЄС, вважає колишній посол та заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.
Ми програли битву за вплив на європейську політичну еліту. У європейської політичної еліти є дуже серйозні важелі заблокувати позитивне рішення в грудні цього року, що ми завершимо переговорний процес і парафуємо угоду по асоціації.
Черговий раунд переговорів про асоціацію і зону вільної торгівлі розпочнеться наступного тижня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Усе більше експертів оцінюють становище у світовій економіці песимістично. Це констатував виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Основні проблеми – зростання обсягу державних боргів у чільних державах Заходу, а також співвідношення розміру цих боргів із реальним валовим внутрішнім продуктом. Труднощі світової економіки негативно впливають на економічну ситуацію в Україні, констатують фахівці. Їх слухав Олександр Лащенко.
Найдошкульніші для України негативні тенденції у світовій економіці – це падіння економічних показників основних торговельних партнерів. Як зазначає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, 37% усього українського експорту – це держави колишнього Радянського Союзу. Найбільша у структурі товарного експорту України у першому півріччі нинішнього року посіла Росія – 28%. І нинішнього року розвиток російської економіки загальмувався порівняно з минулим роком. Наслідком цього буде скорочення українського експорту до цієї держави. Така ж тенденція спостерігається стосовно Білорусі, яка зазнає економічної кризи. Хоча найбільше гальмують розвиток української економіки внутрішні проблеми, а не глобальні економічні тенденції, зауважує Олег Устенко. Передусім це корупція.
Найбільше погіршує економіку України корупція. Зараз іноземні інвестори вважають, що вона дошкуляє ще більше, ніж у другій половині минулого року. Незважаючи на заяви про боротьбу з корупцією, які ми чуємо, схоже, що не все так добре.
Жодних позитивних змін в українській економіці за деякими винятками немає. Це констатує інший експерт, керівник економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. Є лише позитивні прогнози стосовно аграрного сектору, але вони з'явилися завдяки гарному урожаю, який очікується.
Не дуже добре розвивається економіка. Це означає, що по суті жодних структурних змін не відбувається. А зростання відбувається фактично завдяки базовим показникам. Наприклад, інвестори відзначали зростання у сфері будівництва. Однак це зростання стосується Києва. У регіонах майже нічого не будують.
На тим часом дефіцит державного бюджету України цього року становитиме 4% внутрішнього валового продукту. Про це повідомив сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров. Зростання ВВП сягне 5%, а зростання промислового виробництва – 9%. Навесні Микола Азаров прогнозував, що дефіцит державного бюджету нинішнього року не перевищить 2,5% ВВП. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А у сусідній Білорусі сьогодні пройшли перші за 9 місяців валютні торги на ринкових засадах. Білоруський рубль знецінився на 40%. Це вже друга девальвація білоруської валюти за рік. Щоразу білоруси ставали біднішими в 2,5 рази, якщо умовно їхню заробітну платню переводити в долари США. Подробиці із Мінська від Валерія Каліновського.
Заступник голови Національного банку Білорусі Тарас Надольний після перших вільних торгів на валютній біржі декларував виключно ринкові підходи.
Учасники ринку вели себе достатньо адекватно.
Учасники ринку поводили себе достатньо адекватно. Та й у принципі перша сесія стала тим орієнтиром, з якого почне відлік нова віха у розвитку валютного ринку Республіки Білорусь. Спроби утримати курс національної валюти адміністративними засобами нічого не дали. Просто не стало валюти, ні готівки, ні безготівкової валюти, а також спалахнула інфляція, постав чорний валютний ринок. Уряд та Нацбанк за наказом президента Лукашенка були змушені повернутися до ринкових засобів, поки що половинчатих, як переконані експерти, говорить колишній голова Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
Ну, я вважаю, що це шаги к установленню єдиного обмінного курсу.
Я вважаю, що це крок до встановлення єдиного обмінного курсу, принаймні визнання реалій, того, що з початку року рубль обвалився майже у 3 рази. Це вже позитивно, тому що до цих пір зовсім не можна було законно купити валюту і громадянам, і малому та середньому бізнесу. Цей курс, безумовно, встановлений з використанням адміністративного ресурсу, але, на мій погляд, він відповідає тим реаліям, які є в білоруській економіці. Білорусі для подолання жорсткої економічної кризи конче потрібна також зовнішня фінансова підтримка. Мінськ вже звернувся до МВФ з проханням стабілізаційного кредиту до 8 мільярдів доларів США. Але МВФ відповів на це гострою критикою уряду Білорусі за непослідовність структурних реформ, а також за невирішену політичну ситуацію. Про це днями сказав сам президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Вони знаєте, до чого вже дійшли економісти, фінансисти?
Вони вже від нас вимагають звільнити всіх політв'язнів. Та яке ж це має відношення до МВФ? Які в'язні? Ви ж з фінансами маєте справу, економікою. А вони першим пунктом нам вимогу висувають. Ось вони і відкрили нам своє обличчя. Але попри цю риторику, президент Лукашенко все ж пішов на поступки потенційним кредиторам із Заходу. Сьогодні він не тільки дав волю валютному ринкові, але й помилував ще 11 політв'язнів, засуджених за події грудня минулого року у Мінську, коли у масових мітингах громадяни протестували проти результатів президентських виборів.
Більше на цю тему у передачі «Європейська свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ніч на середу Служба безпеки України за рішенням суду депортувала до Росії Віталія Храмова, який називав себе старішиною козачої сотні Соболь. Виявилося, що він, відомий своїми ксенофобськими і чорносотеними заявами, незаконно отримав українське громадянство. Крім того, протягом останніх кількох років Храмов порушував українське законодавство, і проти нього розслідуються 3 кримінальні справи. Ще за однією влітку він був визнаний винним у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і оштрафований судом більш як на 8 тисяч гривень. На зв'язку Володимир Притула, який стежить за розвитком подій у Криму. Володимире, я вас вітаю. Як же пройшла процедура депортації Віталія Храмова?
Доброго вечора. Учора пізно ввечері окружний адміністративний суд Криму, розглянувши надані СБУ матеріали, виніс ухвали про негайне примусове видворення Віталія Храмова за межі України і заборону в'їзду до країни протягом 5 років, зважаючи на скоєння ним дій, що грубо порушують законодавство України. За повідомленням прес-групи Кримського главку СБУ, 14 вересня через паромну переправу Крим-Кавказ громадянин Росії Віталій Храмов був висланий на територію Російської Федерації. У повідомленні мовиться, що той також закликав до розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, був організатором, а також активним учасником різного роду масових акцій, що мали явно виражений провокаційний характер, провокував конфліктні ситуації, які призводили до масових порушень громадського порядку і фізичних зіткнень із співробітниками міліції. Представники СБУ повідомили, що вся процедура пройшла без ексцесів. Разом з тим, низка проросійських видань Криму повідомляла, що російські прикордонники повернули Храмова до України, оскільки в того не було російських документів. Прес-група Кримського главку СБУ це спростувала, і вже незабаром надійшли підтвердження, що Віталій Храмов перебуває на території Росії. Водночас генконсул Російської Федерації Володимир Андрієв заявив, що при видворенні Храмова не були дотримані всі формальності. Зокрема, українська сторона не поінформувала про це Генеральне консульство Росії в Сімферополі. Людмила?
Володимире, а як в Криму зустріли повідомлення про депортацію Віталія Храмова?
Соратники Віталія Храмова з радикальних проросійських організацій назвали дії СБУ поверненням до 37-го року. Святослав Компанієць, який очолює правозахисну організацію «Віра», каже, що видворення Храмова було негуманним. Він звертає увагу на те, що у того в Україні залишилося 15 дітей, більшість з яких неповнолітні. Втім, переважна більшість коментарів щодо цієї депортації, як у Криму, так і за його межами, має позитивний характер. Відома київська правозахисниця та експерт з питань етнічних меншин Криму від Наталя Беліцер назвала дії СБУ виправданими.
Такі дії порушують не просто законодавство України, а є дійсно джерелом дуже небезпечних спроб роздмухати міжетнічний і міжрелігійний конфлікт в Криму.
Це була Наталія Беліцер. Асоціації єврейських та іудейських організацій Криму Анатолій Гендін заявив Радіо Свобода, що людям, які розпалюють міжетнічну ворожнечу в багатонаціональному Криму, не місце на півострові. В Меджлісі дії СБУ назвали законними і висловили співчуття росіянам у зв'язку з прибуттям на їхню територію неадекватної і хворої людини. Член Меджлісу Алі Хамзін припустив, що лідера Соболя російські власті примусять пройти психіатричне лікування. Під підтримку депортації Віталія Храмова висловила і низка україноцентричних громадсько-політичних організацій Криму. Людмило?
Дякую. Це був Володимир Притула на зв'язку із Криму про те, що Служба безпеки України за рішенням суду депортувала до Росії Віталія Храмова, який називав себе старішиною козачої сотні Соболь. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому працівникам музею «Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні» скоротили надбавки до зарплатні.
Є якесь непорозуміння завдання, яке стоїть перед нашим музеєм з боку високопосадовців нашої країни.
Чому в українських школах зростає насильство?
Одна із причин медіапространства взагалі.
І одна із причин медіапростір взагалі. На тих фільмах і матеріалах вони вчаться цькувати своїх однокласників.
І чому в Черкасах хочуть ввести сухий закон?
У нас магазин, кожний вечір збираються там, випивають, кричать, співають. Мучимося, не можемо заснути.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міністерство культури скоротило надбавки до заробітної плати працівникам музею «Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні». Про таке рішення головного розпорядника меморіалу директор музею Віктор Діденко повідомив своїм працівникам. Починаючи з вересня, вони отримують близько 1500 гривень без попередніх надбавок. Деякі співробітники одразу написали заяви про звільнення. Кореспондент Радіо Свобода Олеся Бортняк побувала в музеї, зробила відеорепортаж репортаж про те, в якому стані він перебуває. Репортаж можна буде побачити на нашій веб-сторінці, а ми послухаємо розповідь Олесі.
В 2010 році музей був підпорядкований Українському інститутові національної пам'яті, який затвердив фонд оплати праці співробітникам музею. До зарплати нараховувалися надбавки за високі досягнення в праці та складність і напруженість у роботі. Такі витрати передбачалися фондом зарплат і на 2011 рік. Проте новий розпорядник музею Міністерства культури переглянув і скоротив витрати. За новими нормами співробітник, який отримував 3,5 тисячі гривень, починаючи з вересня, буде отримувати лише 1,5 тисячі. Зважуючи на особливість теми Голодомору, дирекція музею висувала особливі вимоги до потенційних співробітників музею – мати фах історика і знати одну-дві іноземні мови. Нові умови праці обурюють кваліфікованих спеціалістів.
Взять екскурсоводів наших, вважаючи, що фонди музею такі специфічні, вони протягом дня варяться у цьому Голодоморі, у цих важких картинах життя людей. Це зовсім негативно відображається на моральному, фізичному стані людей.
Головна родзинка музею – панорамне голографічне зображення. На екран за допомогою проектора виводяться фільми про голодомори в Україні. Технічні працівники говорять, що дві лампи, які забезпечують роботу проекторів, вже згоріли. Інші можуть працювати у звичному режимі лише 200 годин. Якщо Міністерство культури не передбачить це у своєму бюджеті для музею, в певний момент зникне основний елемент експозиції.
Ці проектори унікальні, виготовлені норвезькою компанією. У них дуже дорогі лампи, які забезпечують роботу цих проєкторів. Ресурсу цих ламп залишилося не менше, ніж на 10%.
У музеї де-не-де видно підтоки на стінах від ґрунтових вод. До кінця року приміщення музею знаходиться на гарантійному обслуговуванні, але ремонтні роботи наразі не ведуться. У книзі відгуків музею багато подяк від відвідувачів колишньому президентові України Віктору Ющенку за ініціативу створення меморіалу. Саме він надав цьому музею статус національного. Директор меморіалу Віктор Діденко сподівається на розуміння важливості теми Голодомору і представниками нинішньої влади.
На жаль, з тим відношенням, які зараз у нас є, є якесь непорозуміння завдання, яке стоїть перед нашим музеєм з боку високопосадовців нашої країни.
Днями у Калиновому гаю біля підніжжя меморіалу невідомі витягнули з землі меморіальні таблички з написами сіл, які зникли під час Голодомору. Їх знайшли неподалік біля сміттєвих баків. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Однією з тем, яку можна коментувати, є така. Міська влада Черкас пропонує обмежити реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Якщо депутати ухвалять цей проєкт, то в місті від 10 вечора до 8 ранку діятиме сухий закон. Дар'я Бунякіна дізнавалася, чому виникла така проблема.
Запровадити обмеження продажу алкоголю та тютюну міська влада Черкас збирається вже давно. Велика кількість звернень про порушення тиші, нестерпні умови, особливо у весняно-літній період, надходить до міськвиконкому від громадян, які проживають біля цілодобових магазинів та кіосків. Жителька одного з густонаселених районів Черкас Валентина Захарівна бідкається, що вже кілька років не може у власній квартирі вночі спокійно спати. Причиною таких негараздів, запевняє жінка, є розташована неподалік від багатоповерхівки крамниця, де і вдень, і вночі можна придбати алкогольні напої.
Вже ніякого нема терпіння. Під вікнами у нас магазин. Кожний вечір збираються там, випивають, кричать, співають. Продавцям від цього торг, а ми мучимося, не можемо заснути.
Скарги з приводу порушення громадського порядку та спокою фіксують у Черкаському міськвиконкомі протягом усього року. Однак найбільше скарг щодо об'єктів, у яких здійснюють торгівлю алкоголем та тютюном. Тому в проєкті пропонують заборонити торгівлю такими виробами в малих архітектурних формах менших, ніж 30 квадратних метрів. Якщо міська рада ухвалить цей проєкт, говорить директор департаменту муніципальної інспекції Ольга Швець, то підприємцям нададуть час, щоб вони змінили свій профіль торгівлі.
На території міста Черкас дуже багато таких малих архітектурних форм, які здійснюють торгівлю алкоголем і тютюном, і розташовані вони поблизу начальних закладів, густонаселених мікрорайонах. А хоча думаємо, що заборона торгівлі в МАФах, якщо вона буде підтримана депутатами міської ради, влади введемо певний термін, і коли це рішення, ця заборона вступає в силу, щоб підприємці могли до цього підготуватися.
Питання заборони торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у малих архітектурних формах під час попереднього розгляду цього проекту спричинило жваву дискусію у міській раді, розповідає депутат Черкаської міської ради Денис Жмаєв. Якщо одні депутати пропонували заборонити таку торгівлю, то інші запевняли, що це знищить малий бізнес і підприємництво.
Розумію, як сам, як підприємець, в принципі, в основному житті, що це є проблема сьогодні для малого бізнесу. Ми повинні прислухатися перш за все до людей, а не до представників бізнесу в цьому випадку. Ну і, звичайно, шукати для підприємців альтернативний шлях вирішення цього питання.
Окрім заборони торгівлі алкоголем і тютюном в малих архітектурних формах, у проєкті рішення пропонують також ввести часові обмеження продажу цих товарів в закладах торгівлі та ресторанного господарства від 10 вечора до 8 ранку. Також пропонують заборонити продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів на час проведення масових заходів. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
На закінчення передачі болюча тема для батьків і дітей. Щонайменше третина українських школярів були жертвами цькування з боку однолітків. Такими є дані Інституту соціальної та політичної психології, які опитали учнів у 4 столичних школах. Агресія і залякування однокласників є серйозною проблемою в Україні, кажуть фахівці. Дослідження показують, що таке явище зустрічається серед українських підлітків удвічі частіше, ніж в європейських країнах. Наталка Коваленко знає подробиці.
Явище, коли кілька людей нападають на одного з однолітків і намагаються всіляко його зацькувати, досить поширене в Україні. І поширюватиметься далі, констатують фахівці. І в першу чергу агресію в підлітків викликає засилля жорстокості на телебаченні. Батьки мають відслідковувати, які телевізійні програми дивиться дитина і яким фільмам віддає перевагу, наголошує психолог і арт-терапевт Олена Вознесенська.
Одна із причин – медіапространство взагалі.
І одна із причин – медіапростір взагалі, тобто інформаційний простір, який нас оточує. Тобто те, що діти бачать по телевізору. На тих фільмах і матеріалах вони вчаться цькувати своїх однокласників. Відповідальність батьків – навчити дитину співпрацювати з іншими дітьми. Крім того, лише батьки можуть відслідкувати, що дитина дивиться і які моделі поведінки вона із телебачення і з фільмів бере собі.
З акцентів, які я роблю в своїй роботі.
Сьогодні загалом на обліку в міліції перебувають 14,5 тисяч неповнолітніх. Окремої статистики хуліганства у школі немає. Столичні правоохоронці за минулий рік зафіксували 10 випадків насильства над однолітками. Проте насправді шкільних хуліганів набагато більше, говорить начальник служби у справах дітей Києва Микола Кулєба.
Досить часто дитина в школі не захищена, і багато дітей констатують, що вони зазнають образ, штовхання дитини, тому що є психологічне насильство, фізичне насильство. По відношенню до себе це більше половини дітей. Вони говорять про це. У нас система ще з радянських часів побудована таким чином, що школа намагається приховати навіть цю інформацію, розрулити ці всі речі саме в школі, тому дуже рідко, коли ця інформація виходить поза школу, хіба що, якщо вже батьки звертаються в органи внутрішніх справ чи ще кудись.
Насправді покарати неповнолітніх агресорів практично неможливо. Зазвичай їх лише ставлять на облік за умови наявності свідків і кваліфікованого розслідування. Розповідає на прикладі голова комітету сприяння захисту прав дитини Наталія Максимова.
Група дівчат, які були з неблагополучних сімей, вони вимагали від однієї дівчинки, щоб вона весь час виносила гроші, спиртне, і казали, якщо ти батькам розповісти, то ми тебе заріжемо, вб'ємо і так далі. Врешті-решт в неї вже не було грошей, її вони дуже сильно били, це було навіть на території школи. І після того, як батьки звернулися в міліцію, в суд, в школу, то школа сказала, що це було позаурочний час, ми не маємо до цього стосунку. Міліція сказала, що нема суб'єкту злочину, бо ці дівчата неповнолітні, їх не можна засудити.
Ось такі дані розповіла фахівець. А ми запитали перехожих Києва, чи знайомі вам випадки насильства в українських школах. І запитали ми це як батьків, так і самих дітей.
Це буває, але ж вони не повідомляють своїх батьків, братів.
Моєї знайомої, її дівчинка разом з подругою не курили, дві тільки на один клас, і займалися спортом. Над ними насміхалися інші дівчатка, ті, які там вже курили і зустрічались з хлопцями, ходили по дискотекам, насміхалися і обзивали.
Був в нашому класі один учень. Він спричиняв конфлікти. Було інколи морально, інколи навіть доходило до фізичних випадків приниження, але зараз він пішов у іншу школу.
Бувають випадки, коли дитина дуже гарно вчиться, в неї нема навіть одинадцятки, та діти кажуть, що вона заучка. Все.
Мені в шею плювали бумагою з трубочці, знущалися, насміхалися. Коли ти знаходишся в стаї, з тебе починає знущатися, тому що люди відчувають з дитинства, що ти не такий, як усі, і тому починає з тебе знущатися. Я змушений був піти на навчання на дому.
І це все на сьогодні у «Свободі». Сьогодні програму підготувала і провела Людмила Ванник.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»